συμφέροντα ομάδων ως φορείς οπαδικού φρονήματος για να εξυπηρετήσουν κατά κάποιο τρόπο τις επιδιώξεις στην πολιτική. Το σημαντικότερο όλο όμως είναι ότι παράγοντες οικονομικοί που δεν μία σχέση είχαν ποτέ με το ποδόσφαιρο, ποτέ, για να εξυπηρετήσουν τα αμιγώς οικονομικά τους συμφέροντα πέραν του ποδοσφαίρου, εκμεταλλεύονται όχι το φιλαθρό φρόνημα αλλά το οπαδικό φρόνημα, αγοράζουν ανώνυμες εταιρείες ποδοσφαιρικές, γιατί πάει πια το σωματείο, πάει η φανέλα, και με αιχμή του δόρατος το οπαδικό φρόνημα και τους φανατικούς που δεν τους λέω φιλάθρους αλλά εγώ χούλιγκανς των ομάδων, επιδιώκουν με την ομάδα πίεσης που δημιουργούν εξυπηρέτηση των άλλων συμφερόντων. Δηλαδή δεν αφορά αμιγώς τα ποδοσφαιρικά συμφέροντα αλλά δια των ποδοσφαιρικών συμφερόντων τα λοιπά οικονομικά συμφέροντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ερώτηση, κύριε Μιαράγκη, και ναι, επειδή έκανε την εισαγωγή να επικαλεστώ και την νομική σας κατάρτιση. Αυτή η τροπολογία που ήρθε χθες στη Βουλή και ψηφίστηκε από τους 156 βουλευτές που άλλαξε ουσιαστικά, ανέτρεψε τον νόμο, γιατί περί αυτού πρόκειται.
Ναι.
Πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα νομιμότητας κάποια στιγμή?
Κοίταξε, Χρήστο μου, το ποδόσφαιρο οφείλει να είναι αυτοδιοικούμενο και αυτοδιαχειριζόμενο. Mm-hmm. Αυτό είναι μέχρι ένα ποσοστό, διότι η συνταγματική τάξη στην Ελλάδα θέλει το κράτος να παρεμβαίνει σε αυτά. Αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το ποδόσφαιρο είναι ένομο αγαθό, είναι αθλητισμός, άσχετα πώς το κατατάμε στην Ελλάδα. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Αφού λοιπόν είναι τόσο γενναία η κυβέρνηση, ας κάνει λοιπόν τροπολογίες νομοθετικές για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Για να πει όχι, δεν δέχομαι από εδώ και πέρα η πρώτη κατοικία να είναι αντικείμενο βορρά των funds και των οποιοδήποτε άλλο που έχουν βουλημία να κάνουν κατασχέσεις στις περιουσίες των ιδιωτών. Δηλώνω λοιπόν ανυπακοή στην Τρόικα και στην πέμπτη αξιολόγηση και ως γενναία κυβέρνηση προχωρώ προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό δεν πάει να το κάνει. Πρώτον, επεμβαίνει λοιπόν σε συζητήματα από τα οποία μπορεί να τα επιλύσει με τους 156-158. Πάμε παρακάτω.
Αυτά δεν τα κάνει ούτε ο Τσίπρας που τα έχει υποσχεθεί. Θα τα κάνει τώρα ο...
Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι δική μου άποψη λοιπόν. Προχωράμε τώρα. Άσχετα αν είναι συντοπίτε μας ο Λευτέρης ο Αυγενάκης, εγώ ούτε μια σχέση έχω με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, μακράνε μου αυτά όλα. Οι 156 που ψηφίσανε τον νόμο καλύπτουν όλους τους χειρισμούς του Αυγενάκη. Να είμαστε καθαροί σε αυτό και έντιμοι για τον Αυγενάκη τον Λευτέρη. Δεν ξέρω αν με ακούνε παράγοντες του Λευτέρη και να το μεταφέρουν αυτά. Εγώ με τον Λευτέρη ήμουν πάντοτε ότι είχα μια φιλική διάθεση. Είμαστε πάντοτε αντίπαλοι στα πολιτικά. Κατά κανόνα βγαίναμε αντιπαρτιθέμενοι, έτσι.
Ναι, ναι.
Αλλά οφείλω να έχω fair play. Οφείλω λοιπόν να κάνω και δίκαιη αντιμετώπιση. Ήταν επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη, τις οποίες υλοποίησε ο Λευτέρης Αυγενάκης. Τελεία και παύλα. Διαφορετικά, δεν θα είχαμε 156 βουλευτές να υπερψηφίζουν τη μεταβολή του νόμου. Αυτή είναι η άποψή μου.
Σωστή παρατήρηση. Δεν την έχω δει πουθενά δημοσιευμένη ως παρατήρηση.
Αυτή είναι η άποψή μου, Μιλιαράκη. Όχι χάριν του Λευτέρη του Αυγενάκη, με τον οποίο έχω δηλώσει ευθέως ανεξάρτητα από την πολιτική μας αντιδικία. Οφείλουμε να έχουμε fair play και αξιοπρέπεια στον πολιτικό λόγο και να σέβεται ο ένας τον άλλο. Αυτό δεν αφορά επιλογή του Λευτέρη του Αυγενάκη και δεν πρέπει να πληρώνει ο Λευτέρης Αυγενάκης επιλογές άλλων. Όπως δεν οφείλουν να πληρώνουν και 156, αν και εδώ που τα λέμε, το πράγμα έχει ξεφύγει πλέον από την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος με τέτοιες παρεμβάσεις νομοθετικές.
Πιστεύετε δηλαδή ότι με την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ουσιαστικά ήρθε να αναλάβει εκείνος προσωπικά την ευθύνη της διαχείρισης με ό,τι αυτό σημαίνει?
Εκείνο που εγώ μπορώ να πω ως ελεύθερος πολίτης και ως έχουν τον κοινό νου αλλά και την κοινή πείρα των πολιτικών πραγμάτων είναι ότι ουδέποτε ο Λευτέρης Αυγενάκης θα προέβαινε σε μια τέτοια διαχείριση της κατάστασης χωρίς την απόλυτη έγκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η άποψή μου. Mm-hmm. Λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν εδώ πέρα που τίθεται είναι εάν και κατά πόσον υπάρξει πολιτικό προσωπικό ή μπορεί να υπάρξει ποτέ και μακάρι να υπάρξει, εγώ προς την κατεύθυνση αυτή προσπαθώ, το οποίο θα δηλώνει ανυπακοή στα οικονομικά συμφέροντα των οποιοδήποτε δρόντων και ότι πρέπει να υπερασπίζεται αμιγώς το γενικότερο δημόσιο συμφέρον και όχι τις επιλογές των παραγόντων του οικονομικού και κατ' επέκταση δι' αυτού του τρόπου δημοσίου βίου. Δηλαδή ένας παράγοντας οικονομικός καθίσταται αυτοδικαίως και παράγοντας των πολιτικών πραγμάτων εφόσον είναι σε θέση να επηρεάζει πολιτικές επιλογές. Είτε προς την κατεύθυνση τη μία, είτε την άλλη. Και εδώ η ευρυστεχνία αυτή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε να δημιουργήσει ένα πλήρες αδιέξοδο, όπου σήμερα είναι οι πάντες δυσαρεστημένοι. Αυτό καταφέραν να κάνουν. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη των πραγμάτων.
Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η υπόθεση?
Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Θα καλυφθεί επί του παρόντος. Δεν ξέρω πώς θα γίνει η διαχείριση. Και δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί εγώ είμαι δηλαδή ιδεολόγος του φύλαθλου πνεύματος και όχι του οπαδικού φρονήματος. Να είμαστε καθαροί σε αυτό. Εκείνο που εγώ πιστεύω είναι ότι σε κάποια στιγμή, μετά από λίγους μήνες, δεν θα μιλάνε με ένταση για τα θέματα αυτά, όποιο είναι το αποτέλεσμα, αλλά η πληγή έχει μείνει. Ο Ολυμπιακός θα έχει αντίρρηση για τον τρόπο που χειρίστηκε η κυβέρνηση την υπόθεση και ο ΠΑΟΚ θα έχει ευθεία εχθρότητα για την όλη αντιμετώπιση. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Ταυτοχρόνως θα διαμαρτύρονται και οι του Άρη Θεσσαλονίκη και του Ηρακλή, γιατί αυτοί πέσαν από κατηγορίες, γιατί είχαν προνομιακή αντιμετώπιση, είχε προνομιακή αντιμετώπιση ΠΑΟΚ. Και ούτω καθεξής. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος δεν θα επιληθεί. Απλώς η σημερινή ένταση θα είναι σε δεύτερη κατηγορία, αλλά η ένταση θα είναι ένταση και οι απώλειες επιρροής της Νέας Δημοκρατίας έρθε κακήθαν δεδομένη. Αυτή είναι η άποψή μου.
Μάλιστα. Σαφές. Πάμε σε ένα ζήτημα που προέκυψε σήμερα και η αλήθεια είναι ότι αντί να ενημερωθούμε από τους συναδέλφους των Αθηνών που είναι πιο κοντά στο ρεπορτάζ, ενημερωθήκαμε από τους συναδέλφους του Βερολίνου, του Λονδίνου.
Ναι, για να ακούσετε, δεν έχω πληροφορηθεί. Ναι, περίπτωση που έχετε έξω.
Λοιπόν, ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Μιλώ για την υπόθεση του πλωτού φράγματος, διότι μάθαμε από τα.
Δεν το έχω πληροφορηθεί αυτό. Για παίζουμε την περίπτωση που έχετε, γιατί είχα σήμερα, ήμουν στο ηλεκτρικό συνέδριο για μια δουλειά πολύ σοβαρή και μετά Συμβούλιο Επικρατεία.
Έχουμε, κύριε Μιλιαράκη, την είδηση που επιβεβαιώνεται επισήμως και από την κυβέρνηση, αφού αναγκάστηκε να το επιβεβαιώσει στη συνέχεια και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δρομολογεί διαγωνισμό ύψους μισού εκατομμυρίου ευρώ για την προμήθεια πλωτού φράγματος, προκειμένου αυτό να ποντιστεί στο Αιγαίο για την ανάσχεση των προσφυγικών ροών.
Αυτή είναι άλλη πάλι ευρυστεχνία. Δεν ξέρω, εγώ θα την πω αυτό ως ευρυστεχνία πάλι της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, εάν δούμε τη διαδικασία της διάταξης της χώρας με τι ακτές έχει, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Η άποψή μου, το προσφυγικό, το οποίο το βρήκε μπροστά της Νέα Δημοκρατία σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της και την πολιτική της πριν τις εκλογές, δεν επιλύεται με τους τρόπους αυτούς. Το προσφυγικό επιλύεται με άλλους τρόπους και αν τα ακούν αυτά αυτοί που διαχειρίζουν την υπόθεση από έναν απλό πολίτη. Πρώτον, φυσικά δεν μπορούμε να επέμβουμε σαν Ελλάδα στην εμπόλεμη διαδικασία που εξαναγκάζει τον κόσμο αυτόν να φεύγει ως διοκόμενος από τη χώρα του, κατ' ουσίαν διοκόμενος. Το ευρύτερο μεταναστευτικό δεν έχουν καταλάβει κάποιοι, δεν ξέρω πώς θα παρακολουθούν, ότι εδώ και 3 χρόνια ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μίλησε για 40 εκατομμύρια ενδυνάμει πρόσφυγες προς την Ευρώπη. Αυτό το έχουν καταλάβει. Ποιες είναι λοιπόν οι πολιτικές που η ύπατη αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχει προειδοποιήσει? Ποιες είναι οι πολιτικές να αντιμετωπιστεί αυτή η τάση που αφορά κατ' ουσίαν μετακίνηση πληθυσμών? Δηλαδή έχουμε να δει αυτή τη στιγμή μετακίνηση πληθυσμών από την Άπο Ανατολή, τη Μέση Ανατολή, από την Ασία. Δηλαδή Ασία από Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη. Ποια είναι η πιο κοντινή θύρα εισόδου, δηλαδή εξόδου και εισόδου? Είναι η Ελλάδα, είναι η Σικελία, είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία και σε κάποιο σημείο είναι και η Γαλλία. Δηλαδή όλος ο Νότος με πρότιμο στην Ελλάδα. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα λοιπόν? Τι να ποντίσει, δηλαδή πρέπει να ποντίσει όλο το Αιγαίο? Δεν γίνεται. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει μία διαδικασία της νόμιμης και κατά αναλογία διανομής και μετεγκατάστασης των προσφυγικού αυτού ρεύματος. Και επειδή υπάρχουν χώρες οι οποίες αρνούνται τους προσφυγές, επ' αυτών σοβαρότατες κυρώσεις. Όταν λέμε σοβαρότατες, σοβαρότατες κυρώσεις. Δεν μπορεί λοιπόν η Ελλάδα να ανεχθεί, και τολμώ να πω και να ανεχθεί ως προνομιούχος, εντός εισαγωγικών τη λέξη προνομιούχος, το μεταναστευτικό αυτό ρεύμα. Λοιπόν, εδώ σας θέλω λοιπόν πολιτική, αφού είστε στην πολιτική, να ορθώσετε ανάστημα, να βάλετε τα επιβαλλόμενα βέτο σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επιβληθεί η υπόθεση. Διότι αν γίνει μια καταναλογία, κατανομή, και είπα τη λέξη διανομή προηγουμένως, ζητάω ανακαλώ την διατύπωσή μου. Γίνει λοιπόν μια κατανομή του ρεύματος αυτού, τότε οι μεγάλες αυτές δυνάμεις που έχουν δυνατότητες οικονομικών παρεμβάσεων στις χώρες που είναι η αποστολής, με πρώτη την Τουρκία φυσικά, έτσι θα διαρρυθμιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα αυτό που λένε να ποντίσουν είναι πόσα μετρά θα έχει, και 500 εκατομμύρια για να ποντιστεί, συγγνώμη, το θεωρώ πολύ ελάχιστο. Και θα πει πού. Παραπάνω ή παρακάτω θα έχουμε άλλες διαρροές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εγώ αυτό τεχνικά δεν μπορώ να το διανοηθώ. Εδώ... Τον Εύρο πάντα να αποκλείσουν άμα θέλουν. Εγώ έχω υπηρετήσει τον Εύρο, Χρήστο μου. Όταν λέμε πρώτη γραμμή, εννοούμε πρώτη γραμμή. Και ήμουνα σε μια σκηνή από 25 Ιουλίου μέχρι, μέχρι 5 Δεκεμβρίου. 4 μήνες και 10 μέρες. Τον Εύρο λοιπόν τον ξέρω πάρα πάρα πολύ καλά. Ο Εύρος δεν περνιέται. Όποιος τολμήσει να περάσει τον Εύρο, και δυστυχώς έχουν γίνει πάρα πολλά, θα το πληρώσει σε μεγάλο βαθμό με τη ζωή του.
Ερώτηση, κύριε Μιαράκη.
Πάνω ψηλά μπορεί να περάσει. Λοιπόν, θα πω ότι ο Εύρος από μόνος του είναι ένα ανάγχωμα, εκτός και αν αφήσουμε τις διόδους που υπάρχουν, τις διόδους ελεύθερες.
Ερώτηση.
Εκεί δεν υπάρχει θέμα αναχώματος.
Ερώτηση.
Είναι ο ποταμός.
Ερώτηση.
Ναι.
Μια τέτοιου είδους ενέργεια θεωρείται. Ήδη κάποιοι από το πρωί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις ότι θέτει ζητήματα που δεν συνάδουν με τις διεθνείς συμβάσεις.
Ναι, βέβαια, αυτό έπρεπε να το πω από την αρχή. Κατά αναλογία παρόμοια έχει κάνει και ο Τραμπ για το Μεξικό. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και πάρα πολλά δεν είναι ληστερή, δηλαδή δεν δίνουν λύση. Πού θα πει το φράγμα αυτό, για πες μου, πού, είπανε πού.
Έχουν οριοθετήσει όχι με ακριβή τοποθεσία, αλλά εκεί που θεωρούν ότι έχουν αυξημένους
ροές. Εκεί που θεωρούν ότι έχουν αυξημένους και εκεί που έχουν ελάσσονος σημασίας διαρροές, τι γίνεται. Εκτός να βάλουμε ένα δείχτη σε όλο το Αιγαίο, να τελειώνει η ιστορία. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά, συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι τα παιδιά παίζει. Η άποψή μου, έτσι. Υπάρχουν σημεία που είναι πιο κοντινές οι αποστάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτές οι κοντινές αποστάσεις είναι δεκάδες κατά τη γνώμη μου. Δεν γίνεται έτσι αντιμετώπιση. Το προσφυγικό δεν επιλύεται με φράγματα. Το προσφυγικό επιλύεται με πολιτικές αντιμετώπισης από εκεί που εκπορεύεται το ρεύμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχουμε ένα νερό που τρέχει. Τρέχει σε μια κατεύθυνση. Πώς μπορείς να περιορίσεις την έντασή του, κάνοντας παρόδους. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν νομίζω ότι είναι λάθος, χωρίς να θέλω να έχω την αυθεντία της άποψής μου, πως θέλω. Αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι νομίζω, Χρήστο μου.
Τελευταίο ζήτημα, κύριε Μιλιαράκη. Είναι μια ιστορική ημέρα σήμερα, ουσιαστικά αύριο ολοκληρώνεται, με το γεγονός ότι η Βρετανία, μετά από 47, αν δεν κάνω λάθος, έτη, αποχαιρετά την... ή ξεκινά να αποχαιρετά, για να είμαστε ορθότεροι, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα, επειδή έχετε και επαφές στις Βρυξέλλες.
Ναι, βέβαια, αρκετά.
Έχετε...
Και στο Λονδίνο.
Έχετε δηλαδή την...
Έχω επαφή με πολύ κόσμο και στο Λονδίνο και στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο.
Θα ήθελα λίγο τη θέση σας για το πώς διαμορφώνεται η Ευρώπη μετά από αυτή την εξέλιξη.
Κατά πρώτο λόγο πρέπει να πούμε, Χρήστο, με εδώ ότι ανοίξει μεγάλη κουβέντα που θέλει πάρα πάρα πολύ συζήτηση. Κοίταξε να δεις, επειδή ξέρω καλά, παρακολουθώ από φοιτητής από κοντά τα πολιτικά πράγματα σε Μεγάλη Βρετανία, γιατί ήταν με βάση το BBC στο Λονδίνο, ακούγαμε επί χούντας τις ειδήσεις, έπαιρνα και διάβαζα εγώ βρετανικές εφημερίδες, γιατί τότε δεν μπορούσε η χούντα να κατασχέσει από τα περίπτερα των Αθηνών τον Guardian ή του Times, για παράδειγμα. Εγώ ήξερα πάρα πολύ καλά αγγλικά από τα 18 μου και έτσι μπορούσα και διάβαζα κατευθείαν τις εφημερίδες αυτές. Και δημιούργησε και φιλίες και σχέσεις πάρα πολύ σοβαρές, σοβαρότατες στο Λονδίνο. Και συνεργάζομαι πολλούς στο Λονδίνο πάνω σε δικηγορικές υποθέσεις. Και έχω κυριστεί και υποθέσεις κατά του ΗΠΑ, ξέρω καλά τα θέματα αυτά. Λοιπόν, να πούμε μια παρατήρηση. Πρώτη, με στενοχωρεί πάρα πολύ η αποχώρηση αυτή, γιατί είναι λιγότερη η Ευρώπη. Αλλά το ΗΠΑ, που είναι η επισήμη ονομασία του, ήταν με το ένα πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παγίως. Και ήταν με το ένα πόδι γιατί ήταν χώρα κατά παρέκκληση, με βάση το σύμφωνο της Λισαβόνας, της ειδικής γνώμης της Λισαβόνας, εκτός ευρώ, θα ήταν πάντα εκτός ευρώ, και σε πάρα πολλές πολιτικές είχε επιφυλάξεις ή δεν είχε συμπράξει, δηλαδή εκτός Έγκεν κλπ. Mm-hmm. Όμως δεν έπαθε να είναι μια μεγάλη δύναμη, πυρηνική δύναμη, οικονομική δύναμη ισχυρότατη, που μπορούσε με την παρουσία της στα διαλαμβανόμενα να κρατάει και μια ισορροπία ανάμεσα στην υπερατλαντική δύναμη και την Ευρώπη. Αυτό δεν το λέει πολλοί κόσμος. Ήταν δηλαδή μια δύναμη εξορρόπησης. Τώρα η Μεγάλη Βρετανία θα είναι προσκολλημένη περισσότερο, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Αμερική, λιγότερο προς την Ευρώπη, mm-hmm. και αυτό θα κάνει θα δημιουργήσει ένα ελλειπής σχετισμό δυνάμεων και μια έλλειψη ισορροπίας ανάμεσα στους δύο αυτούς πόλους. Πέραν αυτού όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο καθεαυτό έχει μεγάλα προβλήματα και εσωτερικά. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρουμε ότι 3 εκατομμύρια μετανάστες από τον Νότο τον Ευρωπαϊκό, δηλαδή νόμιμοι μετανάστες, ζουν στη Μεγάλη Βρετανία και κυρίως στο Λονδίνο. Δηλαδή από Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία, 3 εκατομμύρια εργάζονται και δεν ξέρω κάπου 300.000 Έλληνες, ίσως και παραπάνω, που πηγαίνουν στην Ευρώπη, πάνε κυρίως στην Βρετανία. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί και ένα πρόβλημα ευρύτερο στην κοινωνία, την Βρετανική, όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της νόμιμης μετανάστευσης αυτών όλων των προσώπων. Δηλαδή ξέρω άτομο και φαρμακοποιό που σήμερα έχει κερδίσει σε ένα χρόνο 70.000 λίρες με σκληρή εργασία, έτσι, από την εργασία στο Νότιο Λονδίνο, για παράδειγμα. Αυτή η υπόλοιπη θέση εργασίας των 70.000 λίρων δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο το εισόδημα, είναι εις βάρος άλλου φαρμακοποιού Βρετανού, για παράδειγμα. Και αυτά δημιουργούν και μια τάση πόλωσης ανάμεσα στην Ευρώπη και στον αμιγώς καθορισμένο πληθυσμό της Μεγάλης Βρετανίας. Το πρόβλημα του μεγάλου που έχει η Βρετανία σήμερα είναι το λεγόμενο backstop επάνω, εκεί στην Ιρλανδία. Mm-hmm. Όπου εκεί, αν θα ισχύσει το κοινοτικό κεκτημένο ή όχι, το ενωσιακό δηλαδή κεκτημένο, είναι ζήτημα. Και έτσι θα υπάρξει ένας θύλακας από τον οποίο θα διέρχονται ζητήματα τα οποία, ενώ αποχωρεί από την Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο, θα είναι μες στην Ένωση δια της διόδου αυτής. Αλλά αυτό τώρα δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε στο λαό που μας ακούει με απλά λόγια. Μάλλον σε σύντομο χρόνο μπορούμε με πολύ απλά λόγια. Θέλει ένα ειδικό κεφάλαιο αυτό. Mm-hmm. Και πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι είχαν γίνει κατά επανάληψη δημοψηφίσματα για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είχε αποτύχει. Και το άλλο που πρέπει να πούμε, το Εργατικό Κόμμα ήταν εκείνο που είχε την αντίθεση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά αυτό το οικειοποιήθηκε το Συντηρητικό Κόμμα. Μπαίνουν πολλά ζητήματα. Χρήστο, αυτά είναι θέματα αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης, για να δώσουμε στον κόσμο σε ελάχιστο χρόνο να καταλάβει ορισμένα πράγματα. Εκείνο που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι σήμερα αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια ανισορροπία στους πόλους Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. αφενός, και αφετέρου τεράστια τεχνικά ζητήματα πάνω στο εμπόριο. Mm-hmm. Δηλαδή αναφορικώς με τιμές προϊόντων, εισαγωγή-εξαγωγή προϊόντων, τι θα ισχύσει με τους τελωνιακούς ή όχι ελέγχους και άλλα τινά, τα οποία δεν είναι τις παρούσες να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο περί τίνος θα πρόκειται. Μάλιστα. Αλλά εγώ ειλικρινά λυπάμαι ότι αυτή η χώρα είναι πια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Μιλιαράκη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Και εγώ να είμαστε καλά, την αγάπη μου χθες εδώ από το Ηράκλειο, αλλά έφυγα επιγόντως, γιατί τι να κάνω. Όποτε κατεβαίνω στο χωριό που γίνηκα και μεγάλωσα, Χρήστο μου, γίνομαι ένας άνθρωπος. Την αγάπη μου και τις ευχές μου σε όλους.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Πέτρος Μιλιαράκης, ο γνωστός νομικός.